Nu așa că v-a impresionat cântarea acestor copii? Stau și mă gândesc acum cât de mult impresionează în cerul lui Dumnezeu asemenea cântare. Pentru că cântările rostite de copii au o conotație deosebită în cerul lui Dumnezeu. Vă amintiți că la un moment dat soția lui Avram îi cere lui Avram să ia măsuri, să o alunge pe roaba cu care Avram făcuse un copil și pe băiatul ei. Avram, desigur că e supărat de decizia aceasta, Dumnezeu îi confirmă că e după voia lui și îi alungă. Dă un pâine și un burduf de pâine. Iertați-vă, un burduf de apă cu apă și o pâine. Și Avram a plecat. Avram Agar a plecat, a mers în pustie, a gătit apa și e impresionant. Nu știu dacă veți găsi o expresie mai încărcată de durere. A spus că mama n-a vrut să vadă cu ochii ei cum moare copilul. L-a dus în brațe o perioadă, deși nu era mic, era un copil care știa să râdă, poate cu sfidare, și l-a aruncat într-un tufiș. Și în momentul acela Dumnezeu trimite un înger. Și îngerul poartă un mesaj deosebit și spune: Domnul a auzit plânsul copilului. Plângea și Agar, nu? Stăteam și mi-imaginam un pic ce înseamnă. Și cred că acolo în cerul lui Dumnezeu, unde se înseamnă rugăciunile înălțate de pe pământ, rugăciunile acestea de copii sunt speciale. Undeva așa mă gândesc cum corectam noi lucrările cu roșu. Probabil că așa sunt. E o mare binecuvântare. În fiecare dimineață și seara, 2, 4, 6, 7, 8 rugăciuni de copii să se înalțe la Domnul. Să spună: Doamne, binecuvântează pe mama și binecuvântează pe tată. Există uneori persoane care pot fi descrise printr-o simplă frază sau propoziție. Dar o simplă frază sau propoziție spune totul despre persoana respectivă. Nu trebuie să mai completez. De exemplu, dacă am luat un sutaș, este de ajuns să spui despre el așa: iubește neamul nostru și are un rob pe care îl iubește. Nu trebuie să spui mai mult. Înțelegi ce caracter este, înțelegi cine este omul acesta, înțelegi că omul acesta este un om extraordinar. Am venit cu drag la evenimentul acesta în familia Dogaru și dacă aș spune ceva despre familia Dogaru, aș spune un singur lucru: iubește copiii. Acum toți iubim copiii, dar el îi iubește dincolo de măsura iubirii noastre înțelese. Mă uit la copii și nu știu câți dintre dumneavoastră știți, sunt toți ai lui. Sunt toți ai lui. Pentru că și-a deschis inima la un moment dat și a primit pe toți. Dar nu toți sunt născuți în familia aceasta. Câți dintre dumneavoastră știți că el, ca să poată să-i cuprindă în inimă, să fie ai lui, pe numele lui, a renunțat la beneficii. A renunțat la beneficii. A ales să piardă o sumă care o putea primi pentru îngrijirea și întreținerea lor și i-a luat pe întreținerea lui. Și nu-i ușoară. Aveți 2 sau 3 copii și în vremurile acestea măsurați greutățile. Ei, gândiți-vă și înmulțiți suma copiilor pe care îi aveți cu parametrul acesta care iese din comparația copiilor lui și a dumneavoastră, nu? Am vrut să vă amintesc, dar vă spun și acum că noi, printr-o decizie, o parte din ceea ce dăruim întotdeauna la asemenea evenimente revine familiei cu copii. Deci, dacă vreți, ca și cum am încercat puțin. Este foarte puțin din ceea ce are nevoie familia aceasta. Nu știu dacă ajunge pe câteva zile, nu cred. Dar este ceea ce simte dragostea. Dar dincolo de aceasta ne rugăm ca să poată întreține copiii aceștia, muncește extraordinar. Și când mă gândesc la el, mă gândesc ca unul care călătoresc destul de mult și astăzi am călătorit, cum poate Și cum va putea, cât va putea să facă lucrul acesta? Cred cu toată siguranța că Dumnezeu îl ajută. Acum, una din dorințele vieții noastre și în călătoria aceasta, unii au motivat o decizie majoră a vieții și au spus, zice, frate, noi am plecat pentru că am dorit să o ducă mai bine copiii. Știți, în general, nu fac o aluzie la nimeni, nici nu cunosc asemenea cazuri aici, în general, oamenii care au ajuns la un numit nivel din punct de vedere material, cunosc oameni care au plecat foarte de jos, mult mai jos decât poate am fost noi. Eu sunt sincer înaintea dumneavoastră și n-am avut situații în familie, n-am avut situații în care să ne fi culcat seara flămânzi. Nu știu cum reușea mama, că avea un talent din partea lui Dumnezeu, să împartă ceea ce aveam. Dar n-am dus lipsă. În genere, eu am dus-o cel mai greu din familie, că fiind cel mai mic, trebuia să port hainele de la cei mai mari și cei mai mari erau fete, numai fete, vă dați seama în ce situație eram pus când am descoperit și eu sentimentul ăsta de bărbăție la mine. Știți? Dar, în fine, n-am avut probleme critice, dar sunt unii care spun, zice, frate, știți ce greu am dus-o? Atât de mult doresc ca copiii noștri să nu mai cunoască asemenea evenimente. Și, Doamne, unde au posibilități? 16 ani carnet, 16 ani mașină. Cam un an și jumătate mai circulă cu mașina aia, pe urmă, tată, știi, altceva, întâlniri, probleme, cameră separată, vacanțe petrecute în domenii. Și zic, ia sigur. Și lucrează de dimineață până în seara și implicați în 100.000 de probleme. Pentru cei din străinătate găsesc câte unul care lucrează 25 de ore pe zi, știți? 25 de ore. De ce? Zice, frate, doresc să asigur fericirea. Și mă uit la ei și într-un fel îi compătimesc. Știți de ce? În Sfânta Scriptură, care este cartea la care noi ne raportăm, nu găsim absolut nicăieri că fericirea este legată de ceva material. Nici de dormitor, nici de mașină, nici de bani, nici de îmbrăcăminte, nu, nu. Luați, vă rog, o concordanță și căutați oriunde scrie cuvântul fericire și duceți-vă acolo. Ferice de cel care ajută pe cei săraci. Extraordinar. Ferice de cei care îl au pe Dumnezeu ca tată, nu? Extraordinar. Ferice de cei care sunt înțelepți și știu să-și chibernisească bine ceea ce Dumnezeu le-a dăruit. Ferice de cei care știu din toate prioritățile vieții să aleagă cea mai mare prioritate, în care să aibă cel mai mare câștig. Nu efemer, nu trecător, nu unul care poate arde într-un sfert de oră sau într-o jumătate de oră, nu unul care poți să-l pierzi într-o zi. Cel mai frumos câștig. Undeva, acolo, așezat unde nu-l poate lua nimeni, nu-l poate fura nimeni, molea nu-l mănâncă și vermii nu-l pot să roadă. Nu. Ferice! Noi, de fapt, uneori justificând cum am vrea noi să fim și cum am vrea noi să ne arătăm, merg, dacă vreți, pe acea variantă că ne reprezintă casa, ne reprezintă mașina, ne reprezintă contul în bancă, ne reprezintă fabrica pe care o avem, ne reprezintă ceabul. De fapt, justificăm prin lucrul acesta faptul că neglijăm ce este important. Dați-mi voi să vă spun. Dumnezeu nu are nimic împotriva celor care, prin agolinseală cinstită, reușesc să-și facă o situație. Ferească Dumnezeu! În toată vremea, în istoria Bibliei, am găsit oameni admirabili, admirabili, foarte bogați în lumea aceasta, dar care n-au uitat niciodată că Dumnezeu este prima prioritate și că după Dumnezeu familia este a doua prioritate, copiii. Cât de frumos spune cuvântul în seara aceasta. Dacă vrei să asiguri fericirea copiilor tăi, și parcă mi-ar fi plăcut să vă dau un bilet și să vă întreb, vreți să fie copiii dumneavoastră fericiți? Ar exista cineva care să spună, nu vreau? Ar exista? Paradoxul este că toți spunem că vrem, și poate spunem sincer în inima noastră. Cred că spunem sincer. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, atenție, dacă vrei să asiguri fericirea copiilor tăi, cel neprihănit umblă în neprihănire. Este condiția pusă de Dumnezeu. Dacă aveți aici, este o ecuație, nu? Este o frază relațională, nu? Are o cauză și are un efect. Dacă vrei ca ai tăi copii să fie fericiți, ăsta e efectul, asta e dorința noastră, de la asta plecăm. Dacă vrei ca ei să fie fericiți, uite-te la cauză înainte. Neprihănirea și umblarea în neprihănire. Asta este simplu. Așează în domeniul vieții tale, în domeniul tău spiritual, în domeniul tău de perspectivă, în domeniul tău de viziune, în domeniul cel mai important pe care îl ai dincolo de relația ta cu Dumnezeu, așează lucrul acesta. O motivație extraordinară, extraordinară. Dacă vreau fericirea copiilor, dincolo de dorința mea de a avea o relație cu Dumnezeu, dincolo de dorința mea de a trăi în vederea lui Dumnezeu, în părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu ne promite ceva extraordinar. Îți promit și îți asigur fericirea copiilor tăi. E complicat? Nu mi se pare. Porunca lui Dumnezeu nu e complicată, nu este condiționată. Ne nu spune, dacă vrei să ajungi sigur fericirea, trebuie să înveți să ajungi în domeniul acesta, în domeniul acesta trebuie să înveți să ai capacitatea aceasta, să ai posibilitatea aceasta. Nu, nu. Dacă vrei, ai tăi copii să fie fericiți. În seara aceasta eu aș vrea ca fiecare care suntem aici, raportându-ne la acest cuvânt al lui Dumnezeu, ajutați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este prezent, să ne întrebăm, care este relația noastră cu Dumnezeu? Vă dați seama cât adevăr cuprinde cuvântul acesta? Atenție mare, dacă nu umbli neprihănire, nu numai că îți pierzi tu moștenirea, nu vorbesc că n-ai ajuns în neprihănire, ai ajuns poate în neprihănire, dar nu umbli în neprihănire, că fraza aceasta are două condiții. Ca să umbli în neprihănire, întâi trebuie să ajungi în neprihănire și apoi să umbli în neprihănire. Nu numai că îți pierzi tu mântuirea, nu numai că ești cel mai deplâns de lumea aceasta, că schinuiești sufletul mergându-te, nu-ți place și făcând ceea ce nu-ți place, nu te simți bine dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Aici, în locul acesta, în părtășia aceasta, cântarea n-are rezonanță și adevăr, dacă nu-L iubești întâi pe Dumnezeu. Nu noi că-ți pierzi mântuirea ta, dar un neam după tine, nu un neam, neamul neamurilor, neamurilor după tine. Este cel mai dureros, ca și cum un condamnat la moarte, nu vă amintiți de Acan, un subiect interesant, nu? Nu numai că a tras pedeapsa lui Dumnezeu pentru el, dar a tras pedeapsa lui Dumnezeu peste neamul lui, nu s-a mai ales nimic din neamul lui Acan. Afectez. Fericirea copiilor tăi. De aceea este atât de important să înțelegem în seara aceasta că dacă este cineva care dorește să fie fericiți copiilor, primul lucru pe care trebuie să-l facă să se verifice dacă umblă în neprihănirea lui Dumnezeu. Pentru că din punct de vedere biblic, oamenii din lumea aceasta se împart în două. În primul rând, cel care are parte de neprihănirea lui Dumnezeu. O categorie. Și a doua categorie, cei care n-au parte de neprihănirea lui Dumnezeu. De cei care au parte de neprihănirea lui Dumnezeu și trăiesc în ea, și cei care n-au parte de neprihănirea lui Dumnezeu. A umbla neprihănirii înseamnă a fi mântuit. Nu poți să fii neprihănit dacă nu ești mântuit. Mântuit înseamnă să fii iertat de păcatele tale, să trăiești în relație cu Dumnezeu, ascultând de voia lui Dumnezeu. Deci, cei care trăiesc în neprihănire este cei care sunt mântuiți. Cei care învață să trăiască în voia lui Dumnezeu. Înainte de a face orice, noi trebuie să ne cercetăm care este poziția noastră înaintea cuvântului Dumnezeu, înaintea acestui adevăr. Și Dacă suntem conștienți că nu putem să asigurăm fericirea copiilor dacă nu suntem neprihăniți, trebuie să ne punem întrebarea: cum putem ajunge neprihăniți? Și aici sunt două imagini, dacă vreți două ipoteze, două idei. O imagine umană, o ipoteză umană și o imagine biblică. Gândul uman este că poți să ajungi neprihănit făcând fapte bune. Și făcând fapte bune în continuare, vine o vreme când Dumnezeu te consideră neprihănit. Este, dacă vreți, concepția împărtășită, teologie recunoscută de bisericile tradiționale. Faci fapte și faptele tale bune vor face ca într-o zi Dumnezeu să te considere neprihănit. Sună într-un fel, dacă vreți, cu legea de bază a educației. Și ce spune legea de bază a educației? În fiecare persoană, în personalitatea lui, există ceva bun și ceva rău. Noi, ca persoane care facem educație, trebuie să ne ocupăm de acel caracter, să ne îngrijim ca acel bun din el să crească, să devină tot mai mare. Și în momentul când bunul din el devine mai mare decât răul din el, omul acesta se transformă într-un caracter bun. Cu alte cuvinte, stă în putința noastră lucrul acesta. Deci noi hotărâm, noi decidem și noi facem faptele bune. Și dacă noi facem faptele bune, Dumnezeu se uită la noi, la faptele noastre, și Dumnezeu concluzionează: este neprihănit. Concepția biblică spune așa: Dumnezeu ne consideră neprihăniți și apoi noi putem să facem faptele bune. Dumnezeu ne consideră neprihăniți și apoi noi putem să facem faptele bune. Dacă vă amintiți imaginea, una din imaginile frumoase despre mântuire, vorbim despre nașterea din nou. Știți ce înseamnă nașterea din nou? Apostolul Pavel, când vorbește de pocăință, vorbește și de o înviere, o întoarcere la viață dintr-o lume a păcatului într-o lume spirituală. O naștere din nou este schimbare totală, este schimbare fundamentală. Cuvântul lui Dumnezeu spune: în om nu este nimic bun, nu este niciun sâmbure bun în el, pentru că omul se naște cu păcat în el și cu păcatul acesta a firii noastre. Bineînțeles, dacă putem concepe, dacă putem înțelege că atunci când noi definim păcat, noi definim de fapt două noțiuni. Ne uităm în grădină și spunem: acesta este un măr. Inerent spune că este un pom care noi îl numim măr, dar în același timp spune că este un fruct al mărului, nu? Când definim păcatele, definim fructele păcatului. Și fructele păcatului sunt păcatele exterioare pe care noi le facem. Dar în același timp definim păcatul care este în noi înșine. Păcatul care este în noi înșine. Păcatul acesta, firii pământească, este cel care rodește, și roada păcatului exteriorizată este numit păcat. Datorită căderii lui Adam și datorită păcătuirii lui Adam, noi ne naștem în lumea aceasta, în firea păcatului. În firea păcatului. Și dați-mi voi să vă spun, atâta timp cât firea păcatului mai este în noi, atâta timp cât firea păcatului mai este în noi, chiar dacă eu am niște păcate cu care vin eu înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta, mâine mă scol cu aceeași fire și din nou păcătuiește, nu? Cineva dădea exemplul acesta frumos și spunea, zice, dacă am hotărât în Târgoviște să facem ce au vrut să facă americanii, nu, să distrugă toate băuturile, și merge într-un magazin și le luăm, le distrugem în piața orașului, simbolic, cum am făcut unele orașe, nu? Am rezolvat problema? N-am rezolvat. Și așa de bucuroase ar fi fabricile care produc alcool, care spune: Doamne, câtă nevoie este de alcool, hai să facem suplimentar, nu? Vedeți, când vorbim de pocăință, vorbim de puterea lui Dumnezeu, vorbim de valoarea sângelui lui Hristos, vorbim de jertfa lui Hristos, care nu numai că ne iartă păcatele noastre, nu numai atât, ne eliberează de forța aceasta a păcatului care este în noi. De asta spunem că se naște din nou, cu totul nou, se naște din nou. De ce adevărul biblic spune, Dumnezeu întâi ne declară neprihăniți, și ne declară neprihăniți prin credință, ca apoi neprihăniți să facem faptele bune. două idei. În lungul istoriei, religiilor s-au confruntat ideile acestea și încă astăzi, și încă astăzi în domeniul acesta religios, este o confruntare extraordinară între cele două păreri. O părere din lumea aceasta, o părere omenească care spune, zice, da, dacă faci fapte bune, totul este să faci fapte bune. Oricând, la 40 de zile, la atâta, faci fapte bune, Dumnezeu te declară neprihănit. Și o concepție biblică. Și concepția biblică spune așa, nu, Dumnezeu te declară întâi neprihănit prin credință și apoi, doar apoi, poți să faci faptele bune primite de Dumnezeu. Haideți ca la ceea ce v-am spus să vă dau și o justificare biblică. Epistola Apostolului Pavel către Roman, nu? Cea mai puternică epistolă de doctrină, la capitolul 3, și cu versetul 11, da, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Și următorul verset, deci, nu este, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu este niciunul care să caute, da, iertați-mă, nu este niciun om neprihănit, de la versetul 10, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, niciunul care să caute cu tot din adinsul voia lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu este niciunul neprihănit, pentru că nu este niciunul considerat, declarat de Dumnezeu neprihănit, din această cauză nu este niciunul să facă voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu înseamnă să faci fapte bune. Nu poți să faci fapte bune dacă nu ești neprihănit. Și vine cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu poți într-adevăr să faci fapte bune, să fii declarat neprihănit dacă nu te declară Dumnezeu. Întrebarea care este, cum poți ajunge neprihănit? Și aceeași epistolă către Romani, capitolul 3 cu versetul 21 și 22, spune așa, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Domnul Iisus Hristos. S-a arătat o neprihănire care este neprihănirea pe care o primim de la Dumnezeu prin credință, prin credința în Hristos. Nu vii cu meritele tale când primești neprihănirea aceasta. Nu vii cu faptele tale, nu vii cu nimic. Vii cu credința în Domnul Iisus Hristos. Declar cine ești tu, declar că ești conștient de păcate, că ai nevoie de Hristos și de jertfa Lui și declar că sângele lui Hristos te poate ierta. Și în momentul acesta Dumnezeu te declară neprihănit. Vreau să vă spun că ăsta e primul pas. Este doar un simplu pas, pentru că cel de-al doilea pas, ce ne descopere cuvântul acesta, este că trebuie de acum să trăiești neprihănirea lui Dumnezeu. Deci încă o dată spun, trebuie să trăiești neprihănirea lui Dumnezeu. Trăirea neprihănirii lui Dumnezeu de obicei este subiectul tuturor întâlnirilor noastre. Pentru că asta este ceea ce dorim să învățăm din zi în zi mai mult. Asta este ceea ce dorim să înaintăm din punct de vedere spiritual spre maturitate. Condiția de la care plecăm este noi părinții. Eu am spus-o întotdeauna și o repet din seara aceasta, când vrei să faci educația copiilor, trebuie să începi cu educația părinților. Totdeauna. Dacă vrei ca copiii tăi să fie fericiți, trebuie să începi cu părinții întotdeauna. Părinții să ajungă și să trăiască neprihănire. Este o primă condiție. A doua condiție, în ceea ce privește fericirea copiilor noștri, nu se oprește aici. Este ceea ce trebuie să facem noi obligatoriu, dar apoi, într-un mod foarte real, trebuie să ascultăm ce spune Dumnezeu în ceea ce privește educația copiilor. Ce mai trebuie să facem? Deschizând cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 6, cu versetul 5 începând, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să fie ca niște fruntare în ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Este porunca lui Dumnezeu. Nu doar să ajungem neprihăniți, să umblăm în neprihănire. În viața mea mi s-a întâmplat că au venit familii creștine și au spus, zice, frate păstor, noi am adus copilul acesta la binecuvântare. Am venit cu el la biserică, i-am dorit ce mai bun. De ce totuși n-am reușit să facem cu el ceea ce am vrut, ceea ce aș fi dorit, ceea ce ar fi vrut Dumnezeu? Și atunci i-am trimis la capitolul acesta, la textul acesta. I-a învățat pe copii voia lui Dumnezeu. Era o poruncă extraordinară din partea lui Dumnezeu. Când citesc textul acesta, mă gândesc la învățătură. Este aici un cuvânt. Este extraordinar. Să întipărești poruncile Domnului. Spuneam întotdeauna, știți ce înseamnă întipărit? Întipărit nu înseamnă să spui odată și gata. Cuvântul întipărit vine de la experiența aceea când iei un material plastifian, nu? Am avut o vreme când mi-am lucrat dantura și doamna doctor lua un material, îl frământa în mâna sa până îndeplinea condițiile și apoi îmi punea materialul pe dinții care trebuiau prelucrați, nu? Și mă ruga să țin o vreme. Și țineam și apoi spunea, zice, stai să văd un pic, și apăsa pe ei. Zice, mai trebuie. Și în momentul când materialul s-a întărit, păstra exact forma spațiului peste care a fost așezat, în momentul acela l-a scos afară. S-a întipărit, nu? Ceea ce a vrut ea să se păstreze mai departe pentru tehnician, s-a întipărit în materialul acesta. Există cei care lucrează în construcții și amestecă ceea ce înainte se chema gips, acum nu mai știu, are diferite denumiri, și făcea materialul acesta și îl punea undeva. Dacă ai vrut să pui mâna, ții mâna până când se întipărește materialul și apoi iei mâna și îți rămâne forma. Ăsta este sensul cuvântului. Întipărește cuvintele acestea, poruncile lui Dumnezeu. Întipărit nu înseamnă o singură dată. După legea educației, știți de câte ori trebuie repetat ceva, vorbind în mod normal, capacitate normală, ca să ții minte. Haideți că eu am învățat poezii la viața mea și știu, trebuia să le țin minte. Cel puțin de 7 ori trebuie să le repeți. Cel puțin de 7 ori. Întipărește-le când, unde, de la ce vreme. Ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu, unde vei fi, în călătorie, la venire, la plecare, la culcare, la sculare. Când sunt mici, mai ales când sunt mici, știați că evreii au la ușă așa un simbol, legea lui Dumnezeu. Ori de câte ori intri în casă, să vezi legea lui Dumnezeu. Ori de câte ori ieși din casă, să vezi legea lui Dumnezeu. Să o vizualizezi, o aduci în memoria ta. Ori de câte ori ai ocazia, și parcă mă uit la dumneavoastră și vreau să mă întreb, dincolo de programul de televizor, dincolo de desene animate, dincolo... aproape că nu știu dacă mai am curaj să întreb de cărțile pe care le citesc copiii noștri, dacă mai există asemenea cărți, nu? Dincolo de toate aceste lucruri, dumneavoastră ca părinți, aveți un timp special în care să învățați copiii? Aveți o seară, un program special când să citiți un verset cu copiii dumneavoastră? Să rogi un copil de 4-5 ani să interpreteze un verset, un psalm. V-ați gândit vreodată să vedeți ce poate scoate din mintea lui un copil și apoi împreună să vă rugați Domnului? Să-i puneți pe copii să se roage pe rând. Întipărește. Întipărește în mintea copiilor. Vedeți, într-o vreme când nu avem timp pentru copii, avem timp pentru orice. Nu avem mașini de spălat automată. Nu vă povestesc ce îmi spăla spălatul pe vremea când eram mic. Pe vremea când am avut copii mici și fără invențiile astea fantastice. Invenții care ne-au dus de la epoca de piatră în epoca calculatoarele, nu? Pampers. Extraordinar. Ce însemna un spălat de 2 ori, clătit de 2 ori, pus în clor, iar clătit de 2 ori, nu? Acum, ai pus în mașină și ai terminat. Mașină de spălat vase. Mașină de călcat cu abur. Microunde. Programator. Ieși la biserică, ai pus totul în microunde sau pe aragaz, ți-ai scos telefonul și ai programat. Să face friptura până ajung acasă, nu? Se ferb sarmale sau se încălzesc sarmale. Totul facem ca să câștigăm timp. Dar ce este foarte interesant, într-o vreme când totul se face ca să câștigăm timp, mergeai cu vaporul 2 săptămâni până America, 4 la vremea aia. Acum ajungi în 7 ore, în 8 ore, nu? Unde a plecat timpul? Avem timp pentru copiii noștri? Sunt oare copiii noștri prima prioritate a vieții noastre? Stăm de vorbă cu ei dimineața într-o călătorie? Arătați-le un apus de soare. Niciodată psalmul 19 nu este mai frumos decât într-o dimineață sau o seară, undeva la malul mării sau pe un vârf de munte sau undeva în grădină. De ce nu? În grădină. Fă acolo un foc de tabără cu copiii în grădină și pune niște porumbă acum să-i coci acolo, să vedeți ce frumos va fi pentru copii. Am fost în America cu niște familii în tabără. Ce bucurie erau pentru copii să stea în jurul focului acolo, să simtă atmosfera aceasta. Învățați-i pe copii, oriunde. Nu la biserică este învățătura de bază. La biserică ar trebui la școala duminicală să fie învățătura suplimentară. În orice vreme. Vorbim de o educație directă. Ocupă-te! Marele paradox al bisericii noastre, într-un fel, obișnuim și nu întâmplător. Există o viziune, există ceva să ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru. Și ne rugăm toți. Și îmi place că a început deja să se ridice tonusul. Ultimele biserici la care am fost în America și am slujit, biserici baptiste. Vreau să vă spun să rugau rugăciunea Tatăl nostru. M-am înclinat cu respect în fața lor, nu? Și la fiecare rugăciune a Tatăl nostru spunem, facă-se voia ta. Și tot spunem, facă-se voia ta. Gândim sau nu gândim, face voia ta. Dar știi, ca să faci voia lui Dumnezeu, trebuie să cunoști voia lui Dumnezeu. Dacă să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie... Aici e voia lui Dumnezeu. Întrebarea dacă este, dacă nu cunoști voia lui Dumnezeu, că dacă nu cunoști cuvântul, n-ai cum să cunoști voia. Are sens să ne mai rugăm, Doamne, facă-se voia ta? Are sens să ne mai rugăm lucrul acesta? Așa, noi declarăm frumos, da, Doamne, facem. Dar hai să facem ce trebuie să facem ca să putem face după aceea, știți? Ne plângem. Problema copiilor este ca o explozie cu efect întârziat. N-avem timp azi, sunt mici, nu înțeleg, nu ne gândim la ei și când apar probleme, nu se mai rezolvă. Sau dacă se rezolvă, se rezolvă foarte greu, cu prețuri extraordinar de mari pe care le suferim. Cu prețuri mari. De ce? Nu ne deranjează acum, dar nu uitați. Orice zi din viața unui copil care a trecut fără să ne facem noi datoria ca părinți, nu putem recupera. Nu putem recupera mâine sau poi mâine sau la anul viitor. Este drept și este bine și cu bucurie mobilizăm părinții. Hai să ne rugăm pentru copiii bisericii. Dar cred că ar trebui să spunem, Doamne, trezește familiile din biserica aceasta să facă ceea ce trebuie să facă cu copiii. Degeaba noi ne rugăm, Doamne, te rog, binecuvântează copiii, dacă noi ca părinți, binecuvântarea copiilor înseamnă noi ca părinți în primul rând să ne facem datoria cu ei. Învață-i pe copii, oriunde, oricând, în orice loc, în orice timp, la orice vârstă. Nu lăsa copilul neînvățat până la 5 ani. La vârsta de 5 ani, dacă l-ai lăsat neînvățat, diavolul deja și-a pus acolo comori, vorbeam de comoară. Scoți un diamant din pământ. Pentru necunoscător n-are nicio valoare, absolut nicio valoare. Și copiii pe care Dumnezeu ne-i trimite în familie sunt cele mai frumoase bogății, cele mai frumoase diamante, dar ca ele să aibă valoarea pe care Dumnezeu vrea ca să o aibă, noi trebuie să ne ocupăm de el, să-l șlefuim. Cu cât șlefuiești mai mult într-un diamant, cu atât ai crește valoarea. Cu cât șlefuiești mai mult într-un copil, cu cât te ocupi de mai mult de el, îi crește valoarea înaintea lui Dumnezeu și îi dai șansa să fie fericit în lumea aceasta. Dacă tu n-ai putut să fii fericit, nu-l condamna pentru copilul tău. Și ori de câte ori nu-ți faci datoria aceasta, gândește că transmiți ceva, nu doar pentru tine, pentru că dacă copilul tău nu va fi fericit, nu vei putea fericit să fii fericit, nici tu. Dacă copilul tău nu va fi aproape de Domnul, iubindu-l pe Domnul, slujindu-l pe Domnul, nu vei putea nici tu ca să fii. Și când vă spun de lucrul acesta, vă spun de multe cazuri pe care le-am văzut și dacă vreți permiteți, vă spun și din experiența vieții mele. Investiți. Priviți copiii ca cea mai mare comoară. Și acum vreau să vă spun și închei. Când facem educație, educația se face între cei doi parametri, întotdeauna. Răsplată și pedeapsă. Dacă îți lipsește un parametru, ar fi ca o șosea fără margini, nu? Am fost acum pe Transalpin și există acolo ceva românesc și este și pe Transfăgărășan. Când intri pe Transalpin, scrie, atenție, circulația este închisă de la kilometru cu tare până la kilometru cu tare. Și am fost până la kilometru ăla cu frică, Doamne, e închisă într-adevăr sau nu închisă? Dar nu închisă. E deschisă, merg, toate mașinile merg. Și întreb cineva, de ce e închisă? Păi zice, suntem în România. Adică cum e în România? Transfăgărășanul nu are parapeți. Așa, vezi prăpastea, ca pe Transalpin. Și ca nu cumva, la un accident, care se poate întâmpla acolo, autoritățile să aibă o responsabilitate, i-au pus în mijlocul verii și au spus, circulația e închisă. N-aveți voie să mergeți. Cine merge, noi zicem nimic, nu ne pasă. Dar mergeți pe responsabilitatea voastră, nu? E o treabă românească, știți, ca să... Vedeți, educația fără limite este ca o șosea din asta, mare pericol. Trebuie să știi când să răsplătești și în special copiii mici. Să-i răsplătești, dar trebuie să știi cum să-i pedepsești. Atenție mare, eu spuneam cu, într-adevăr cu umor, cândva spuneam că poate seamănă mie, dar nu cred că seamănă mie, că copiii sunt mai deștepți astăzi ca bunicii din trecut, nu? În vremea când soția se necășea să-l convingă pe cel mic ca să meargă la baie totuși, că are o anumită vârstă și a aplicat sistemul acesta, pedeapsă și răsplată. Și a spus nepoțelului, 3 ani, vă dați seama, ori de câte ori mergi la baie și faci datoria, îți dau o bomboană. Și la un moment dat el se ducea la baie, nu făcea nimic, dar trăgea apa. Ieșea de acolo și spunea, zice, bunica, vreau bomboana. Deci, nu puteți face educație fără pedeapsă. Nu puteți. Atenție, nu învăț și nu spun întotdeauna că pedeapsa e bătaie. Uneori, dacă știi să folosești înțelepciunea pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu, pedeapsa poate fi un simbol. Unii numesc simbolul, nu știu de ce, Sfântul Gheorghe, nu? Și l-au acolo sus, trebuie să fie la vedere. Și eu am folosit lucrul ăsta. Îl folosește odată, că trebuie să cunoască ce înseamnă Sfântul Gheorghe, efectul. Și apoi, într-o situație critică, nu m-a spus, zice, nu, iertați-mă, că nu-i Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae. Da. Într-o situație de asta, de tensiune, nu m-a lărăs, zice, fii atent, că Sfântul Nicolae e acolo. Și învață lecția, nu? Vedeți, educația este între cei doi parametri. Iscusința unui părinte, a unei familii, dacă vreți, înțelepciunea unei familii de a-și educa copiii, jonglează cum aplică cei doi parametri. Și cu aceasta închei, deși m-ați auzit de multe ori, dar cred că Duhul lui Dumnezeu ne dă încă o dată ocazia, în seara aceasta, stând în fața cuvântului lui Dumnezeu și a ceea ce ne transmite, să ne întrebăm încă o dată, ce fel de părinți am fost pentru cei care am fost? Ce fel de părinți suntem pentru cei care sunt? Ce fel de părinți vrem să fim pentru cei care se așteaptă să fim părinți? După modul cum combină cele două elemente, nu? Familiile se împart în patru. Familie cu dragoste puțină și familie cu autoritate puțină. De obicei, în asemenea familii, copiii sunt un accident, nu-i așteaptă, nu sunt pregătiți, nu se bucură de ei. Au cariere, au scopuri, își fac casă, vor să călăsătorească, vor să termine de învățat. Vin copiii și nu interesează, încearcă să scape de copii. E de la țară, la bunici, la părinți. Doamne, ce înseamnă să lași un copil să le duce cineva 7 ani și să le ia acasă? Vreau să-ți spun că nu știu dacă îl vei reuși vreodată să-l schimbi după modul cum ai dorit tu. Cu părinți, cu dragoste puțină și cu autoritate puțină. Este un model biblic. Este vorba de Lot, nepotul lui Avram. Eu când îmi pun problema să plec undeva, dacă aș fi problema, domnule, mă mut de aici, în alt oraș. Prima întrebare pe care mi-o pun, există o biserică? Păi copiii trebuie să meargă la biserică, să găsească parteneri din neamul lor, din biserică, nu? Dacă mergi și nu este o biserică, 90% ți-ai pierdut copiii. Lot nu s-a interesat de copii, de fete, și fetele au ajuns la vârsta căsătoritului, a măritatului. De unde să-și ia băieți? El nu a fost ca Avram să zică, du-te în țara de unde a venit. Nu, nu, fetele s-au căsătorit cu băieți de acolo. Și știți tragedia, nu? A doua categorie sunt familiile cu dragoste multă și autoritate puțină. În familiile acestea conduc copiii. Familia girează în jurul copiilor, a intențiilor lor, a dorinților lor, merge în vizită. Și copiii au un dar de asta. Îi vedeți că câteodată merg așa cu importanță prin biserică, știți? Nu merg așa acasă, nu fac așa acasă, să știți, dar în biserică e darul ăsta și îl răscolește ca să facă el să fie important. Și când vine un musafir, atunci dă combinatare să asculte, nu? Atunci joacă fotbal în casă. Ia câte o minge de asta de tenis și stai cu cafeaua în mână și tot trebuie să te uiți, te dai înapoi, să fii atent la cafea. Te uiți la ușă că avem model literar, să vezi dacă n-ai dulceața în pantofi acolo la ușă, știi? Nu poți discuta nimic. Tot timpul zice, frate, iertați-ne, că știți, e copilul, e de 4 ani și știți cum e, de 4 ani. Ce poți să faci? Părinți cu dragoste multă și autoritate puțină, nu? Un model biblic, el, copiii lui, au ajuns culmea rușine și în loc să ia ca tată o poziție de autoritate, i-au spus, măi, uite ce fac copiii tăi. El a venit în fața copiilor și ca un moșneguț așa plângăcios, a zis, măi copii, nu-i bine ce faceți. Păi, el avea autoritate de mare preot, avea cea mai mare autoritate atunci, dar el se ruga, zice, nu-i bine, nu, și a lăsat tot acolo. Și-a lăsat acolo, dar i-a pierdut. I-a pierdut. Și vreau să vă spun un secret. Am dat copiii la creșă și la grădiniță. Nu știu dacă au fost fericiți, dar i-au învățat un pic disciplinat în viață și să fie comunicativ cu colectivul. La 2 ani și 7 luni era la grădiniță, program prelungit, la prânz mâncau, veneam părinții, fiecare cum ajungea și își lua copilul. Stăteau toți în aceeași sală și de câte ori se deschidea ușa, întorceau capul la ușă. Și am deschis ușa eu. Băiatul m-a zărit, era o relație mai specială între mine și băiat, a țâșnit de pe picioare și așa ca avionul spre mine. S-a blocat la 4 pași și acum țin minte, s-a trăit așa parcă înapoi, să mai uita în urmă și a zis, zice, tovarășa învățătoare, era pe vremea tovarășilor. Zice, a venit tatăl meu la mine, îmi dați voie să mă duc acasă, a doua zi de grădiniță. Mi s-au tăiat picioarele. În 2 ani și 7 luni, copilul a învățat autoritatea. Nu copilul nu vrea, noi nu vrem. Noi nu vrem, ne justificăm. Sunt în biserica aceasta și în orice biserică, copii model. Copii model. Pentru că întotdeauna în spatele unui copil model stau părinți modeli. A treia categorie de părinți, părinți cu dragoste puțină și autoritate multă. Acolo poți să-i asemeni pe copii ca cu ungerii. Dacă intră în casă, îi vezi așa stând la rând acolo. Nici nu suflă. Le dai câte o bomboană să vă facă, nu vor să o primească, știi că așa i-a învățat. Dacă sunt în altă cameră, doar întreb, nu-s copiii acasă? Zice, ba da. Să uite câte unul așa pe fereastră și așteaptă să plece musafirii, să se elibereze, nu? De obicei, oamenii ăștia sunt foarte sfinți. Vorbesc un limbaj religios, știți? Mă mai întâlnesc la conferință cu câte un frate și dă telefon acasă și dacă te-ai apropiat de el, imediat schimbă tonul, zice, pacea Domnului, soră Lili. Zice, ați mai avut ceva din partea Domnului? Copiii v-au ascultat? Păi eu spun totdeauna, sărămâinile Lili, știi? La ăștia îs legi în casă. Era într-o familie legi, nu? Normal. 10 ei, 10 lei. 4 ei, nu-ți dădea 4 lei, normal, te tundea pe cap. Și copilul avea de 10 lei, avea primit. Numai că într-o săptămână o lua 4. Și tatăl, parcă cu satisfacție, l-a luat de mână la frizer și a zis, tundeți-l, 0. Și l-a tuns. Nefericirea că a mai luat un 4 în săptămâna aia. Și legea e lege. L-a luat pe copil, l-a mers la frizerie, l-a așezat pe scaun. Când a intrat în frizerie, frizerița s-a uitat la el, la părul lui. Dar el zice, nu, ăsta. Și a uitat frizer, zice, tundeți-l. S-a uitat frizerița, s-a uitat la el, a zis că are totuși probleme. Zice, domnule, n-am ce să tund. E tuns. Zice, doamne, eu te plătesc. Te rog să treci cu mașina peste capul lui, e pedeapsă. E lege. Statistica ne spune că din asemenea familii care au crescut fără dragoste, într-o situație un copil a început să plângă și spunea băiatului meu, în viața mea niciodată mama nu m-a îmbrățișat, nu zic de tata, mama, și niciodată nu mi-a spus te iubesc. Nu meriți să fii mamă, nu meriți de darul lui Dumnezeu dacă nu știi să spui unui copil, chiar dacă nu e așa cum vrei tu, chiar dacă greșesc, chiar dacă te supără. Spune-i, nu-s de acord cu comportamentul tău, dar te iubesc. Ești ființa pe care o iubesc cel mai mult. Model? Saul, nu? Ura pentru David a dezlipit inima fiului său de el. Și a patra categorie și ultima, părinți cu dragoste multă și autoritate mulți. Unii zic că părinții Domnului Iisus Hristos au fost asemenea părinți. Dumnezeu ne cheamă să fim asemenea părinți. Dragoste multă și autoritate multă. Să știm când să spunem autoritatea și simbolul unei mame care vor să crească un copil într-adevăr după voia lui Dumnezeu este ca atunci când pedepsește copilul cu autoritate să-și întoarcă capul într-o parte, ca nu cumva lacrimile ce apar în ochii ei să distrugă autoritatea pe care vrea să o transmită. Ce fel de familie ai fost sau ești? Ce fel de familie vrei să fii? Seara aceasta este o seară de binecuvântare nu numai pentru familia aceasta și pentru copilul acesta. Seara aceasta este o seară de binecuvântare pentru toți cei în vârstă, să fim capabili să dăm învățături familiilor tinere. Cei tineri, analizându-ne în seara aceasta, și dacă vedem că nu suntem în acea categorie pe care Dumnezeu o dorește, în seara aceasta să ne rugăm și să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să devenim așa cum vrea El. Haideți, înainte de a ne ruga rugăciunea pentru binecuvântare, să lăsăm tinerii să-și aducă cântarea lor de laudă înaintea lui Dumnezeu, cântare provocată de evenimentul acesta. Amin.